Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot, tentokrát už zase ze vzdálených dálek nás zdraví Hana Trojanková-Bricová. Ahoj Hani.
Ahoj.
A taky Šimon Holý, dobrý večer. Čeká nás druhá část shrnutí roku 2020, ale my hlavně nejdřív shrneme to dění z posledního týdne roku 2020, protože toho se stalo opravdu hodně.
Jo, je to tak, to je teda taky moje oblíbené slovní spojení za rok 2020, takže to musíme taky oslavit, ale stalo se toho dost, takže pobavíme se o těch posledních pár dnech roku 2020 samozřejmě, protože taky se toho stalo docela dost, no ale taky zazpomínáme na naše oblíbené seriály tohohle roku, zazpomínáme taky na nějaký skandály a taky zazpomínáme na nejlepší franšízu Real Housewives of Potomac, která teď vlastně měla finále včera.
Pojďme se ale teď už teda vrhnout na ten týden uplynulý. Jedna z těch věcí, která zaujala tebe a evidentně zaujala i hodně Američanů na internetu, je celá kauza s Jennifer Aniston.
Ano, Jennifer Aniston totiž uveřejnila jednu ozdobu ze svého vánočního stromku, což je taková, byla to taková dřevěná ozdobička, na které bylo vyryto náš první pandemický rok a Our First Pandemic Year 2020 a spousta lidí na internetu to teda neocenila jako takovou hezkou připomínku toho, co jsme prožili letos, ale naopak vlastně jí vyčítali, že je bohatá, a že je bohatá, to jí hlavně vyčítali, no. A že nemá vlastně úplně vkus, řekněme, protože jí se třeba žilo možná pohodlně asi během toho roku 2020, to si lidé představují, protože prostě má peníze, ale ostatní na tom třeba tak dobře nejsou a určitě na tom nejsou třeba tak dobře, aby si mohli ještě speciálně nechat vyrýt takovouhle ozdobu. No tak Šimone, co ty si myslíš o té kritice?
Mně to přijde strašně přehnaný. Ale úplně neuvěřitelně, já fakt vůbec nechápu, tak co, tak si prostě nechala vyrýt něco a to je konec té kauzy, já vlastně vůbec nechápu, proč tady jako vznikla ta kauza.
Já ji chápu trochu, protože lidé se naštvou kvůli ledasčemu, my se také dokážeme naštvat kvůli ledasčemu, takže rozumím tomu, že třeba to někoho mohlo pobouřit, možná to pobouřilo lidi, kterým vlastně tenhle rok třeba vzal nějaké příbuzné, což bohužel těch lidí bylo hodně, a nebo kteří sami vlastně tu pandemii prožili právě třeba s tou nemocí, tak si myslím, že pro ně to může být bolestné. Nevíme ale vlastně vůbec, jestli náhodou Jennifer Aniston mezi tyhle lidi nepatří, takže to je taky těžké vlastně hodnotit jako její důvody, proč takovouhle ozdobu si koupila, ale jinak samozřejmě za mě ano, je to jenom ozdoba a také v tom nevidím nic tak závažného.
Jako nevkusný to je, o tom žádná, ale že by mi to opravdu tak donutilo se čílit jako lidé na internetu, to teda rozhodně ne, no.
Tak místo toho o tom nahráváme podcast.
Přesně tak. A kdo se podle mě taky čílí, to je Andrea Verešová tento týden.
No já jsem teda byla úplně v šoku, Šimone, protože musím říct, že jsem měla takový digitální detox během Vánoc a bylo to moc příjemné. Nekoukala jsem se na televizi, v podstatě jsem nebyla online, bylo to fajn. A pak jsem najednou zjistila, že se děje tento skandál. Andrea Verešová, Daniel Volopich bohužel teď čelí takové nepříjemné události, kdy buď někdo vlastně udělal deepfake video, na kterém mají oni spolu sex, anebo jim někdo ukradl tedy z jejich sbírky takové video. Oni samozřejmě tvrdí, že to, nebo samozřejmě oni tvrdí, že to je tedy falešné video, že je to deepfake, ale samozřejmě na internetu už se objevilo spousta názorů, že tomu tak není. Například si můžete pročíst, přečíst a podívat se na stránky filmového recenzenta Františka Fuky, který tomu věnoval poměrně obsáhlý text i s fotkami, kde se snaží dokázat, že tedy deepfake video to není. Já nevím, čemu má věřit, snažím se spíš být na straně tedy těch lidí, kterým to asi určitě zkazilo Vánoce, protože to není příjemné, ať je to tak nebo tak. Každopádně si myslím, že jedná se o manželský pár, takže ať je to tak nebo tak, nemyslím si, že by z toho měli mít nějaké úplně velké trauma. Ale samozřejmě nepříjemné to být musí.
Hmm. No. Nepříjemné to je, ale zase na druhou stranu, jak sama říkáš, je hezké, že se manželé milují a mají spolu sex a že se ho užívají.
Ano, není podle mě nic hezčího o Vánocích.
Přesně tak, než takovýhle dárek. Co by za to někteří lidé, co prostě mají partnery 500 kilometrů odsud, dali?
Přesně tak, no.
A jako já vlastně spíš záviděl, že se někdo
já
má
myslím,
dobře.
Že těch 50 tisíc euro, co chtějí dát tomu, kdo pomůže tedy vlastně dostopovat toho, kdo na internetu video dal, tak ať si je nechají a ať nechají spíš jiným, ať platí jim, protože vlastně jako platit by se mělo jim, ať je to tak nebo tak.
No. Ještě jsem si všiml na internetu teze, že to rozšířili sami, což je teda hodně ostrá teze, ale zároveň děje se to někdy. Tak jak ty na to hledíš ty?
No tak děje se to asi u některých lidí, kteří na tom samozřejmě chtějí vydělávat peníze. Existují na to teď už i vlastně sociální sítě. A samozřejmě se říkalo například i u Kim Kardashian nebo Paris Hilton, že svoje videa rozšířili sami, obě to popřeli, takže já myslím, že takovouhle pravdu se nikdy nedozvíme, jestli to tak bylo nebo ne, ale já bych chtěla jenom říct, že mi je rodiny Andreje Verišové i Daniela Volpicha velice líto, protože to si nezaslouží nikdo, aby o Vánocích vás propírali v bulváru.
Je to tak, je to pravda. Pojďme se podívat na další lidi, kteří byli propíráni právě v bulváru a teď se podíváme spíš na ty americké celebrity Amy Schumer a Hilaria Baldwin. Tak to je téma, které bylo velmi úsměvné, ale zároveň dost bizarní.
Ano, asi si vzpomenete, když jsem minulý týden zpytovala svědomí, ne tak docela, a zmiňovala jsem Hilary Baldwin, která se tedy vyfotila se svým synem Edmum ve spodním prádle s tím, že tedy nemůže přestat čeníchat, čmuchat toto miminko, což chápu samozřejmě, ale vyfotila se ve spodním prádle se svojí naprosto geniální postavou po 3 měsících od porodu. No a spoustu lidí tím trošku nakrkla, mě taky. A Amy Schumer se rozhodla si z toho udělat legraci, takže na svůj Instagram tuhle fotku vlastně uveřejnila tuhle fotku Hilarie Baldwin a napsala tam, že teda je to vlastně ona se svým synem. Tak to samozřejmě všechny pobavilo, protože Amy Schumer je blondýna, že jo? A Hilarie Baldwin, tedy manželka Aleka Baldwina, je bruneta, řekněme to tak. No a strhla se tedy taková vlna, řekněme, humoru a různých i trošku asi nepříjemných komentářů pro Hilary Baldwin, která potom vlastně natočila takové video, kde řekla, že tady jde o inkluzivitu a že bychom měli tedy oslavovat všechna těla a že některé ženy prostě takhle po porodu vypadají a že ona chce být taky zařazena teda do toho oslavování všech těl. No tak dobře, Amy Schumer tedy stáhla tu svoji fotku s tím svým popiskem a omluvila se Hilary Baldwin, ale potom si z toho udělala znovu ještě jednou srandu a znovu vlastně uveřejnila jinou fotku Hilárie se všemi dětmi i s Alekem Baldwinem s tím, že tedy přejí s manželem všem vlastně hezký rok 2021 a veselé Vánoce. A na tu dokonce komentovala i dcera Aleka Baldwina z prvního manželství s tím, že teda vlastně si možná spletla ty účty a že to chtěla okomentovat, jako kdyby to byl vlastně účet Hilarie Baldwin. No. A teď Hilarie Baldwin má další problém, protože lidé začali analyzovat to její video a začali řešit, jestli náhodou trošku nepředstírá, že je Španělka. Protože v tom videu právě mluví s čistým americkým přízvukem a v nějakých předchozích videích tak mluví se španělským přízvukem a ona právě vždycky se hodně jako pyšní tím svým původem částečně španělským, protože její rodina pochází z Malorky, ale zároveň vyrostla v Bostonu. No a Šimone, my jsme zjistili, že existuje dokonce takový názor v Americe, že Španělé nejsou bílí.
Je to tak.
Tak co si o tom myslíš?
Podle mě to je daný tím kontextem, jak se obecně jako bere latino nebo hispánská menšina v Americe jako menšina, jako etnikum, tak asi tam vzniká tady tam jako mýlka, nebo tady ta teze, která je nám prezentovaná. No. Více o tom už za chvíli v dalším vstupu pořadu Kompot.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Posloucháte pořad Kompot, my pokračujeme dál za líbezných zvuků playlistu Hany Trojankové-Bricové, tedy playlist sestavený pouze ze skladeb Real Housewives. I o nich bude jeden ze vstupů, ale ještě se vrátíme k tématu Hilarie Baldwin a tomu, kdo je běloch a kdo není běloch. Ať už se bavíme o rase, nebo o etnicitě, nebo o čemkoliv podobném, co někteří můžou označit za konstrukt, někteří ne, tak... My jsme tady řešili, že podle některých Američanů jsou Španělé už neběloši, tak jak to vnímáš ty?
No já jsem právě byla v šoku, když jsem si četla ty komentáře k Hilary Baldwin, protože nějací lidé z její minulosti se ozvali a řekli, já jsem s ní chodil na střední školu v Bostonu a tehdy se jmenovala Hilary a byla to prostě úplně obyčejná bílá holka. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, bílá holka je přece i když pochází z Malorky, ale potom jsem si o tom začala jako číst, ty si říkal, že sám si o tom měl vlastně diskuzi s člověkem ze Spojených států a zjistila jsem, že tento rok na začátku vlastně roku 2020 právě takováhle debata byla vedena i k Antoniu Banderasovi, který, když byl nominován na Oscara, tak byl některými americkými médii označen jako nebílý herec, což pobouřilo právě spoustu Španělů, kteří to označili dokonce za rasismus.
No, jako
takže já myslím, že teda debata k tomu je možná trošku zbytečná asi z našeho pohledu a z pohledu Španělů asi taky. V Americe je to samozřejmě velmi důležité téma.
Ale je zábavné, že si Hilária změnila prostě své jméno z Hilary na Hilária.
Ano, tak ona říká, že právě je sice Hilary, ale že když jede na Malorku, kde teda opravdu část její rodiny bydlí, včetně jejich rodičů, tak tam jí všichni říkají Hilária, takže ona si proto říká Hilária. No.
To je prostě celá hilarious. Tak, pokračujeme dál. Jedna z těch dalších novinek, krátká zpráva o tom, že Taylor Swift je vůbec první hudebnice v historii hitparády Billboard, které se povedlo mít první i druhou příčku nejprodávanějších desek. Opravdu tady to dvojalbum, co vydala za poslední rok, patří tedy vůbec mezi ty nejúspěšnější desky posledních let. A k tomu všemu její bývalá rivalka, teďka už kamarádka Katy Perry, vydala nový klip ke skladbě Not the End of the World, ve kterém hraje pro změnu Zooey Deschanel. A té se Katy Perry svěřila, že na začátku její kariéry prý byla chudá a protože už tehdy si byly velmi podobné, tak prý se dostávala na některé večírky a dostávala drinky tím, že právě lhala o tom, že je prý ona Zooey Deschanel. Tak to se mi líbilo.
Mně taky, a hlavně bych chtěla vidět, kde je Zooey Deschanel konec.
No teďka je v klipu Katy Perry.
No tak to jí vytáhla od někud, kde právě nevím, kde byla. Protože jsem nad tím docela přemýšlela, ona byla takovou tou it girl před 10 lety, dejme tomu, a mně přijde, že se po ní slehla zem.
No, asi chtěla mít klid možná. Třeba jako Sam Asghari. Ten měl teďka klidový režim, protože měl covid, ale ty si sama poznamenala, že prý má skvělou imunitu.
Ano, Sam Asghari, tedy 26-letý přítel Britney Spears, měl covid, ale měl jenom lehké příznaky a sám si myslí, že to je právě kvůli tomu, že žije velice zdravě a jeho imunita byla velmi silná, takže se nikdo nemusel bát. Okamžitě šel do izolace, Britney Spears nenakazil a strávili spolu Vánoce. Britney bohužel Vánoce nestrávila se svými syny, ale ti byli vlastně s tatínkem, takže mě měli spolu vlastně takový komorní štědrý den. Každopádně, proč se bavíme o Britney Spears, bylo to vlastně jedním z těch témat roku 2020, která nás velice zajímala, protože ona vlastně letos, bych řekla, že to můžeme slovy Mariah Carey označit za takovou emancipaci Britney Spears, ten rok 2020. Ona opravdu konečně vlastně bojuje za to, aby byla svobodná sama, takže vlastně stála několikrát u soudu se svým otcem, aby se přestal být jejím poručníkem, což bohužel tedy prohrála tenhle soud v listopadu, dokonce se ještě právě některý konal, myslím, v prosinci, nevyhrála. Můžeme doufat, že vyhraje nějaký další soud, aby získala otěže svého života zpátky do svých rukou, nebo alespoň částečně ty otěže získala. Každopádně o Britney Spears tady máme ještě jednu novinku, kterou jsme chtěli zmínit už minulý týden, ale nestihli jsme to. A to jsou její nové vlasy. Šimone, jak se ti líbí její účes?
Já bych byl hrozně rád, aby lidi nevraceli ty trendy z 90. let, co se týče vlasů, respektive hlavně ty jako trendy roku 93 až 97, nevraceli to, protože tady ty ofinky a tady ty rámovačky, to je hrozná věc, ne?
Hele, já musím říct, že mně se to vlastně docela líbí, protože já jsem takovýhle účes si vždycky přála mít. Chtěla jsem vždycky ostříhat na Susan Somers z Kroku za krokem, už jako dítě. Opravdu jsem šla s její fotečkou vystřihnutou od někač z bravíčka a k paní kadeřnici a moje máma si velmi přála, abych si ten účes nechala udělat jako Carol. Ale bohužel jsem jako nepochodila, nevypadala jsem jako Carol ze Kroku za krokem, protože samozřejmě ten účes potřebujete pořádně vyfoukat a to já jsem v té době neuměla. Britney Spears to ale umí, takže na těch fotkách vánočních se samým Asghárem vidíme úplně krásnou ofinku a opravdu hrozně hezký sestřih okolo toho obličeje, jak ty říkáš, rámovačka. No a kdo si podobný účes nechal udělat taky, tak to byla Christy Teigen, moje oblíbenkyně, a ta si taky nechala vlasy docela dost zesvětlit a mnoho fanoušků řeklo, že vypadá jako taková ta Rachel z první sezóny Přátel. Tak Šimone, připadá ti to tak? Vypadá tak?
No já úplně nevím, nebo tobě jo.
Hele, já si myslím, že to jako Rachel rozhodně vypadá, jako ten účes, kterému se dokonce říká The Rachel, ale její kadeřnice řekla, že prý ne, že to prý nebyl ten, že to prý nebyl ten impuls. Proč se takhle nechala ostříhat? Já si myslím, že tím impulzem byla Britney Spears totiž.
Jo, to spíš si myslím, že to je jako The Britney prostě nová.
No a Šimone, mám si teda nechat udělat taky takovýhle vlasy?
Ne.
Nechceš, abych si udělala ofinku?
Já myslím ne, já si myslím, že to už bychom mohli nechat bejt prostě tak, jak to bylo v té době, zanechat to tam. A mně se jenom líbí, že prostě se vracíš tý Chrissy Teigen, že to je taková jako, je tam vidět ten love and hate.
Ne, tak hele, tentokrát jsem prostě si řekla, že můžeme zkusit nějakou hezkou pozitivní zprávu. Sluší, vlasy sluší, vypadá hezky. No.
Tak jdeme se podívat tedy na další novinky z tohohle týdne. Jedna z těch novinek je taky, že se připravuje konečně natáčení třetí řady Succession.
Ano, to je pravda. To už se dostáváme k našim oblíbeným seriálům. Já myslím, že já jsem na Succession koukala možná na začátku tohohle roku, nebo na konci toho minulého, teď už nevím. A musím říct, že to teda pro mě opravdu byla událost jako velká, protože jsem viděla ty dvě sezony několikrát. A ty ses na to taky potom začal dívat. Tak chybí ti třetí sezona, protože ona už měla se samozřejmě vysílat, ale bohužel kvůli covidu to nešlo.
Jako je to neštěstí, samozřejmě, ale na druhou stranu ta třetí řada bude. Uvidíme ji jenom trošku později, takže prostě si hold počkáme. A ono na druhou stranu tenhle rok vzniklo tolik dobrých seriálů, že je vlastně dobrý, že se trošku ředilo.
Herci ze Succession už byli viděni po New Yorku, jak natáčí. Natáčet se mělo začít vlastně v polovině listopadu, takže můžeme doufat, že to COVID nepřeruší znovu a že se třeba v tom roce 2021, možná na konci třeba, nebo někdy na začátku roku 2022 té třetí sezóny dočkáme.
Máme ještě nějaký vlastně novinky za tenhle týden? Já mám pocit, že totiž to bylo jak za tři týdny, že nějak přes Vánoce nám toho teda zvládli opravdu hodně dát celebrity.
Hele, ještě máme novinky, kdo s kým chodí a kdo už s kým nechodí. Takže například FKA Twix zažalovala Shia LaBeoufa za vlastně jejich velmi bouřlivý násilný vztah. Což si myslím, že teda byla docela velká bomba asi před týdnem.
Obecně sexuální napadení tam byly opravdu v tom výčtu teda naprosto šokující věci. Za FKA Twigs se taky postavila režisérka Alma Harrell, která točila právě snímek Honey Boy, na kterém se oba dva potkali, Shia LaBeouf a FKA Twigs.
A taky zpěvačka Sia.
Přesně tak. A Sia taky potom přesně se vydala a přidala na podporu FKA Twigs, kde mimo jiné kromě násilí a sexuálního obtěžování se taky objevovaly takový šílený zprávy o tom, že třeba vědomě jí nakazil pohlavně přenosnou chorobou. To je teda pro mě hodně jako vrcholný, teda už. To je fakt nechutný.
FKA Twigs řekla, že by lidé možná si nemysleli, že se něco takového může stát jí, ale že právě o tom sexuální násilí je, že se to může stát úplně komukoliv a že opakovaně žádala Shiu, aby vlastně se začal léčit, aby něco dělal se sebou a on odmítal opakovaně a proto tedy ho vlastně zažalovala a taky tu věc zveřejnila, aby varovala všechny ženy, které vlastně by chtěly s ním třeba nějaký vztah navázat, protože to prý není bezpečné. Načež tedy právník Shia LaBeouf řekl, že jeho klient teď tedy hledá nějakou pomoc a že se půjde takzvaně léčit. No tak já si myslím, že trošku s křížkem po funuse a budeme doufat, že FKA Twigs ten soud asi vyhraje, pokud samozřejmě tam teda je proč vyhrát, pokud je to pravda, vzhledem k tomu, kolik lidí se za ní postavilo, včetně tedy vlastně tam další přítelkyně, ještě Shia LaBeouf, se kterou on potom chodil docela dlouho, to nebyla jenom tady ty známé osobnosti, ale vlastně potom i třeba méně známé ženy, které s ním měly vztah, tak si myslím, že tam asi nějaký problém může být. Uvidíme. Každopádně potom z té světlejší stránky vztahové, tak Rihanna je viděna v posledních týdnech s nikým jiným než s A$APem Rockym. Teď spolu byli na dovolené vánoční na jejím rodném Barbadosu. A Šimone, já si myslím, že tohle je opravdu nádherná zpráva na konec roku.
Přesně tak, nádherná zpráva i na konec tohoto vstupu. Posloucháte pořad Kompot.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Kompot, my jsme před chvílí řešili násilí Shia LaBeouf a FKA Twigs a budeme pokračovat v násilí, ale tentokrát o tom, které se objevilo taky v televizi. Real Housewives of Potomac, to je reality show, o které v poslední době mluvíme čím dál tím více, stává se už také vůbec tou nejsledovanější franšízou dokonce v posledních letech. Proč zrovna tato franšíza je podle tebe tou nejlepší za celý tento rok?
No, já si myslím, že je plná takových opravdu nečekaných zvratů. Jsou tam samozřejmě takové stálice jako manželé Darbyovi, Ashley s Michaelem, kteří vlastně dělají drama už několikátou sezónu, protože jejich vztah opravdu není tradiční a až teď se vlastně dozvídáme, jak moc netradiční je. Oni samozřejmě s ním asi jsou spokojení, protože teď vlastně čekají druhé dítě, takže řekla bych, že tam se k žádnému rozvodu, byť o něm Ashley několikrát mluvila, teda neschyluje. Ale kromě tedy tady toho páru, tak je tam taky velký beef, velká šarvátka mezi Monique Samuels a mezi Candice Dillard, což jsou dvě bývalé kamarádky, které si opravdu hodně sedly někdy okolo třetí sezóny, kdy se potkali teda během toho natáčení, předtím se neznali. A vypadalo to, že jsme našli takový ten it kamarádský pár. Bohužel jim to nějak odjelo minulou sezónu, takže o tom vlastně natočila Monique Samuels taky svůj single Drag Queens, který myslím, my
který
můžeme
jsme
i slyšet, že jo?
Přesně, odstartovali jsme s ním celý tento díl.
Přesně tak. A navazuje to právě na úplně už legendární scénu, kdy těhotná Monique se hádá s Candice a vlastně říkají si, kdo koho teda bude takzvaně, jak bys to přeložil, to slovo drag.
Tahat.
potahat po zemi.
Potahat po zemi, přesně. No.
Takže tahleta hádka z té minulé sezóny ta kulminovala letos a taky tam bylo asi hodně behind the scenes manipulací, protože o Monique Samuels se začalo říkat, že má poměr se svým fitness trenérem a že je jí právě poslední třetí dítě Chase, se kterým byla tu minulou sezónu těhotná, tak není jejího manžela. Chrise, což si myslím, že je teda hodně naštalo, nebo nemyslím si, vím to, protože oni to právě sami řekli. A Monique si tentokrát na ten reunion, určitě si pamatujete, jak jsem minulý díl lamentovala, že ta reality show Svatba na první pohled nemá svůj vlastní reunion, takže ten díl, kde se teda všechny po odvysílání celé série potkají a vyříkají si tedy, co tam vlastně viděli v té sezóně, tak ona si vlastně přinesla takový binder, takovou velkou složku, kde měla info kompro na každou z těch paniček a její manžely a rozhodla se, že teda klidně řekne o nich úplně všechno, když oni jsou takové a rozhlašují o ní, že je nevěrnice.
Zároveň to bylo takové pěkné rozloučení, protože Monique Samuels vydala klip k té nové skladbě ve stejnou dobu, kdy oznámila, že právě už se nebude vracet v páté řadě téhleté reality show, nebo v šesté, teďka nevím, jestli v šesté řadě, už to rychle letí a je to vlastně trošku škoda, protože sice nějak nepodporujeme násilí a rozhodně k němu nevyzýváme a vlastně to bylo dost šokující, co jsme viděli, ale to téma a celkově ta dramatická výstavba té reality show byla opravdu téhleté sezóně jako napínavá, protože poté, co se vlastně napadly obě dvě při takovém popíjení vína, tak, nebo respektive kdy Monique napadla Candice, tak se začaly postupně soudit. A bylo docela zajímavé, že i Monique dokázala soudit Candice. To mě docela zaujalo.
Ano, to fakt byl tedy nečekaný twist. Vůbec jsem nevěřila a myslím, že Candice tomu nevěří doteď, že něco takového je možné. Když existuje tuna svědků, můžeme to vidět i my v televizi, co se vlastně stalo. Ale vzhledem k tomu, že ty díly se natáčí s velkým předstihem, ono dokonce tady do toho zasáhl covid hodně, takže my vlastně teď vidíme to, co se stalo loni v tuhle dobu. A vlastně tam vlastně potom napadení Candice tedy Monique zažalovala, přičemž ta zase zažalovala Candice s tím, že ona sama má vlastně velmi zvláštní chování a že už taky napadla zase jiné lidi někdy, takže nakonec to ten soud vyhodnotil tak, že se prostě pohádali a můžou za to obě dvě. A to si myslím, že teda je opravdu jako docela síla. Že jim teda fakt podle mě nepomohlo, nebo Candice určitě nepomohlo, že je hvězdou reality show. Prostě ten soudce to úplně asi
nechtěl řešit.
Nechtěl řešit, no. Přesně tak. Ještě to asi přesně nechtěl, aby ho někdo šikanoval na Twitteru.
Právě, přesně to odhodil
protože
s tím.
To se děje, přesně.
Odhodil to s tím, že jsou to reality show hvězdy a že prostě to řešit nebude. V podstatě to bylo jako takový teleder toho, co tam jako
a realita
bylo.
Byla taková, že prostě vlastně měla hlavu omlácenou o stůl. No,
no a my jsme to vlastně, my jsme to jako nikdy neřešili tohleto ten spor, ani v osobním životě, ale na čí straně tady v tom si, protože internet je vlastně docela dost rozpolcený v tom, že vlastně všichni se shodneme, že ten první fyzický akt udělala Monique, ale ta provokace už tam byla hodně silná slovní od Candice, tak na čí straně vlastně si?
Já jsem rozhodně na straně Candice, protože si myslím, že slova jsou slova, ale nikdy by neměli tedy vyrajcovat toho druhého člověka natolik, aby vám jednu plesknul. Jo? To si myslím, že už je fakt příliš.
No a já tady budu kontrovat, že zase jsem na straně Monique, protože mám pocit, že právě i ty slova dokáží být dost útočná a ve chvíli, kdy tam vlastně celou dobu jí tak uráží takovým způsobem, že víš co, že mě tenhle point, který tam hodně často lidi říkají, že slova jsou jenom slova, ale nemá to dojít k tomu fyzickému, tak máme tady taky hodně třeba lidí, co útočí slovy a potom vyvolávají nenávist v lidech, ne?
No jasně, ale tak to neznamená, že já přece půjdu a vezmu jejich hlavu a začnu s ním mlátit o stůl a potom, když mě teda od ní odtrhnou, tak ještě si oběhnu barák, jako to udělala Monique, abych jí dostihla v autě a tam jí dokončila, jak sama ona řekla několikrát. To si myslím, že fakt jako nepatří do žádný ani vyhrocený slovní komunikace, jako fyzická, ty takovýhle fyzický napadení. Je to fyzický napadení a já jsem rozhodně jakoby proti tomu. Samozřejmě je možný, že se to stane, může se to stát každému. Myslím si, že i ten, který je nakonec takhle, se nechá takhle vyprovokovat a má třeba trošku k tomu sklony, že prostě nějaký ten políček dá, tak by se mu třeba klidně mohlo taky někdy odpustit. Nemyslím si, že to je něco, kvůli čemu půjde prostě člověk do pekla na do konce života, ale jsem na straně Candice.
Na druhou stranu hodně lidí, já to teda musím se tam přidat na tu stranu Monika, vám to říká i sama Monika, Candice před ní tak jako mávala tou rukou a podle mě, kdyby Candice ještě chvilku tom dal, taky možná napadne sama tu Monik. Nemyslíš?
Ne.
Fakt ne?
Ne, v žádném případě ne.
Tak právě nemyslím. To, o čem se tady teď bavíme, se vlastně hodně řeší celou tu řadu. Mám pocit, že ty úhly pohledu tam vlastně padnou ze všech stran.
No, já si myslím, že tam je hrozný problém spíš v tom, co se dělo za tou oponou, takže my nevíme právě spoustu věcí, které vřely v obou z nich, které jsme viděli vlastně třeba až v tom reunionu, to znamená ty různé pomluvy a různé uštěpačné poznámky. Takže myslím si, že to v nich prostě vřelo a samozřejmě tam byl takový jako výbuch. No. Ale Šimone, já myslím, že tohle zajímá fakt už jenom nás dva.
No, nicméně, já ještě k tomu jenom řeknu krátce na konec tohle vstupu. A ještě jednu věc, co bych vytáhl, tam je ta zajímavá postava Giselle. Mimochodem naši posluchači sledují Potomac i ze vzkazů, které jste nám dávali do DM. Taky sledujete Real Housewives of Beverly Hills. K Erice Jane se dostaneme ještě za chvíli. Já asi vím, proč jsem tolik na straně té Monik, a to z toho důvodu za ten reunion, protože se mi hrozně líbí, že Giselle poprvé jako někdo vlastně tak trošku jako srovnal do latě, a to je žena, která tam jako tvoří nejvíc dramat, nejvíce šťourá jako v soukromí ostatních žen, a konečně někdo s tím binderem to jako otevřel a řekl, tak děláš to celou dobu, tak teďka to uděláme na tebe obráceně, a ona byla jenom v šoku a musela mlčet. To se mi
líbilo. Já si myslím, že byla v šoku, ale zároveň to zvládla naprosto perfektně, právě nikomu neudělala scénu, což oni si mysleli, že Giselle udělá scénu a že z toho budou různé memy a tak, a ona se zachovala jako dáma z Potomacu, jako dáma z Washington DC, takže vůbec nedala nikomu nic. Já jsem samozřejmě i tým Giselle.
Neuvěřitelný. Pojďme se teď podívat na jinou postavu z jiné franšízy, právě na Eriku Jane z Beverly Hills. Ta má totiž také drama tento týden.
Ano, Erika Girardi, ta vlastně byla známá jako Erika Jane, performerka, ale zároveň také manželka právníka Toma Girardiho, což byl mimochodem ten právník, který vlastně v tom Oscarovém filmu Julie Roberts Erin Brockovich vyhrál ten soud pro Erin Brockovich, tedy v tom opravdovém případě, ne samozřejmě v tom filmu. A Tom Girardi s Erikou byli takový hodně zajímavý pár, protože je mezi nimi věkový rozdíl 30 let, což samozřejmě mnoho lidí znepokojovalo. Tenhle velký rozdíl, jemu je přes 80 a jí je tedy přes 50. No a nakonec vlastně to vyvrcholilo teď v listopadu nebo na začátku prosince tím, že ona po 20 něco letech požádala o rozvod, což teda bylo hodně nečekané, protože to jejich manželství vypadalo, byť s takovým velkým věkovým rozdílem, velice pevně. A samozřejmě spousta lidí přišlo s teoriemi, že se jedná jenom o takový rozvod na oko, protože mají finanční problémy a snaží se nějakým způsobem tedy ty peníze dostat pryč z dohledu nějakých právníků, kteří by je mohli žalovat, protože tam opravdu tedy žaloby různé na Toma Girardiho byly. No ale Erika Jane se rozhodla, že tedy tohle vyvrátí a postla na chviličku, jak se to dnes dělá, na svůj Instagram vlastně zprávy mezi Tomem Girardim a nějakou soudkyní, které byly takové hodně peprné, a kde ta soudkyně vlastně chtěla po Tomu Girardovi zaplatit svého plastického chirurga. Takže tyhle zprávy postla, řekla, že jí prostě podváděl a že teda to je ten důvod k rozvodu. Nevím úplně, jestli ty SMSky byly právě aktuální, jestli nebyly nějaké hodně jako staré. Takže já si myslím, že to fakt možná trošku je takový fake rozvod.
Prostě po sex tapes přijdou sex DMs takzvaně.
No.
Otázka úplně na závěr toho vstupu. Myslíš si, že nás teda čekají Real Housewives of Jail?
No, já si myslím, že ona do vězení nepůjde a nemyslím si, že půjde do vězení i Tom, jo, že se z toho nějakým způsobem právě vysekají. Vlastně jedna věc totiž je, co si o nich píše, a druhá věc je ta realita. Takže realita je, že pokud se rozvedou a podaří se jim tak ty peníze ochránit a ochránit se před těmi žalobami, tak potom tady ten bulvární vítr, tak ten oni přežijou. Jo, prostě To zvládnou.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Posloucháte pořad Kompot a my už teď podíváme tady za tím rokem 2020 krátké shrnutí našich oblíbených pořadů a seriálů. Adele a zároveň server The Guardian se shodli. Nejlepším televizním pořadem roku nebo seriálem je I May Destroy You, Můžu tě zničit. To mě bavilo hodně. Moje máma mi to poslala jako takovou edukativní záležitost, která jí za stolik nechytla. Co tebe, viděla jsi to?
Neviděla.
Tak to je jeden tip pro tebe. Co nám dáš za tip ty za tenhle rok?
Ježišmarja, co já mám dát za tip? Já teď vůbec nevím.
Já vím, že to mám o tebe jeden tip, který ty si dala tehdy mně a za ten jsem ti vděčný, protože jsem si pak trošku pobulel a to byl Cheer.
Ano, Cheer, ale bohužel to má taky takovou hodně.
To už jsme řešili, smutná dohra, no, pedofilie.
Jeden z těch protagonistů je už teď vlastně ve vazbě za zneužívání nezletilých, takže to je takový hodně smutný dovětek, tedy ke konci roku 2020. Každopádně to je vlastně dokumentární série Netflixu o akrobatech a cheerleaderech na středních školách v Americe.
Na středních školách budeme pokračovat s dalšími seriály Sex Education a Big Mouth. To jsou teda oba dva seriály o sexualitě teenagerů, tak to je takový jako zvláštní oslí můstek po tom Cheeru, ale opravdu to byly hodně úspěšné seriály.
Šimone.
Povedlo se mi to, já vím. A oba dva jsou to seriály, které mě teda hodně bavily tenhle rok. Obzvlášť Big Mouth mě teda bavil dost a ta nová řada je úplně skvělá.
A o čem to je? Tak nám to popiš, protože já jsem to taky neviděla.
Tak vlastně obojí je úplně o tom stejném a v jednom případě jsou to puberťáci, co ještě sex úplně nemají, ale řeší hlavně pubertu, potom už později právě sexualitu, jak se to s tím sexem má. Sex Education už je o malinko starších dětech na střední škole, kteří už dokonce sex provozují, ale zase s ním úplně tak ještě kamarádi nejsou a také se učí. A to je teda mnohem edukativnější pořad než třeba I May Destroy You pro mě, protože opravdu otevírá ty témata všech různých věcí, které jsou se sexem spojeným. Tak je to dost zábavný a myslím, že se vlastně hodně těší posluchači pořadu Kompot na další řadu Sex Education i Big Mouth. Tak to jsou takový milý pořady. Pak máme ještě takový bizarní show, o které jsme hodně mluvili, a to byl Tiger King.
Ano, to byl Tiger King. Já úplně nevím, jestli se tady vlastně chystá nějaká další série nebo ne. Doufám, že jo, protože to bylo něco, co nás vytrhlo z té šedi toho pandemického roku 2020, slovy Jennifer Aniston, naprosto bezvadně.
To bylo to jako neuvěřitelné. Já vlastně ani nevím, jestli bych právě druhou řadu chtěl, že mám pocit, že už se to vyvařilo, co to šlo. Dokonce i s tím vystoupením v Dancing with the Stars, což jsme tady komentovali minulý týden s hejtem na Tyra Banks.
No, tak klidně, ať jako najdou nějaký další takovýhle podobný divný lidi, víš, který prostě chovají třeba, já nevím, velryby nebo něco takového.
Ani co jsi poslouchala letos nejvíc za hudbu? Měla jsi nějaký speciální track?
No, já jsem nejvíc poslouchala, to samozřejmě posluchači a hlavně naši fanoušci na Instagramu vědí, soundtrack nebo takový playlist Real Housewives na jedné aplikaci, protože jsem prostě potřebovala zvednout náladu. Já jsem byla hodně měsíců úplně sama, takže jsem se procházela po polích a potřebovala jsem se smát, takže jsem poslouchala Countess Luen a další vlastně moje oblíbené kamarády z Real Housewives, jak zpívají, jak snaží zpívat. A jako to mě teda, myslím, drželo nad vodou. No, co ty?
Já měl takovou trojici diskodesek, která mě hodně udělala radost. Dua Lipa s Future Nostalgia, potom Kylie Minogue a její disco, které přímo jmenovala disco, a Jessie Ware What's Your Pleasure, 3 desky, které jsou opravdu inspirované diskem a taneční hudbou. To mi udělalo hodně radost a mám z toho takový dobrý pocit, že tenhle rok pop vlastně přešel někam, kam mě to zase baví, že už to není zase takový jako plačtivý, už je to naopak zase jako veselý.
A na co se těšíš v roce 2021?
Tak my jsme tady zmiňovali Adele a Rihannu, ty obě dvě by měly vydat desku. A já jsem mimochodem teďka zjistil, že Rihanna na svém Instagramu říkala Hi, I'm Rihanna, tak jsme asi doteďka říkali blbě jméno, ale já zůstanu u toho českého Rihanna. Tak na to se těším hodně, na co ty?
No, já se taky samozřejmě těším na Rihannu a hlavně se těším, že třeba oznámí s ASAPem Rocky, že čekají miminko. To by bylo moc hezký.
Baby deska. Tak uvidíme, jestli třeba ještě nějakou desku taky vydáme Mariah Carey. Co ty na to?
No, To by bylo moc pěkný, protože já teď čtu její memoár The Meaning of Mariah Carey. Jako velice, velice pěkně nazvaný memoár. Mně se líbí, že o sobě mluví ve třetí osobě.
Smysl, prostě smysl Mariah. Smysl Hany Trankový Bricový.
A přála jsem si ho k Vánocům, dostala jsem ji a to je dobře, protože už jsem na nějaké z té stránce a musím říct, že to je horor, Šimone. Jako já jsem nečetla dlouho nic tak jako zábavný, není to správný slovo, ale je to opravdu jako kniha, kterou nechceš pustit z ruky, protože ten, když ona tam vlastně popisuje svoje dětství, tak to je opravdu horor, thriller a měl by se o tom natočit film. Pokud bude nějaký biopic na základě téhle knihy, tak se na něj určitě jděte podívat a možná si tu knihu taky pořiďte, protože to jsou věci, to je šílený. Tak chceš něco vědět teda z té knížky?
Pojď nám krátce dát nějaký teasing. S tím, že no, už tak předem můžeme říct, že v té české verzi filmu by samozřejmě Mariah hrála Anja Geislerová.
No samozřejmě. Samozřejmě. A jejího tátu, který Afroameričan, by taky hrála Anja Geislerová.
No a rozhodně, nebo kdokoliv, kdo se dělal blackface, tvé tvář má známý hlas.
Kdokoliv, no. Třeba Petr Rychlý.
Nebo Jitka Čvančarová.
Nebo. No, Jitka Čvančarová podle mě si blackface už
nedělá. Ne, to vlastně ne, ta už je v té řadě, kde se to nedělá, tak pardon,
no,
omlouvám
tak prosím
se.
Tě,
rovnou dementuji.
Aby jsme tady jako neházeli hnůj na někoho. No, tak prosím tě, já jsem teda opravdu teď na nějaké 86. stránce, ale jsem teda v dětství Mariah někde u nějakých 14 let a ona opravdu tedy pochází z velmi chudých poměrů, pochází z biracial family, takže její maminka je běloška, její tatínek byl černoch. Maminku kvůli tomu odvrhla její rodina a rodinu bohužel toho otce tak často Mariah neviděla, byť teda ta asi byla jako fajn a tam jí měli rádi. No, její rodiče se rozvedli záhy a její starší sourozenci, kteří byli tmavší pleti, než byla ona sama, tak jí vlastně nenáviděli, jako tu mladší sestru, která byla právě vlastně hodně světlá a často si lidé mysleli, že je bílá, takže si ti sourozenci mysleli, že asi to má v životě jako lehčí. No, a šikanovali ji do takové míry, že ten bratr byl hodně násilný, takže ten pořád křičel a něco rozbíjel, museli tam kvůli němu několikrát k ním domů přijít třeba policisté, protože se prál s nějakým strýčkem a tak dál. No a ta sestra, a to je teda naprosto šílený, sestra Allison, tak ta měla vlastně nějaký vztah a taky takovou jako zvláštní pochybnou minulost. Živila se pravděpodobně jako prostitutka potom a prodejem drog. No a Mariah vlastně jako groomovala pro svého přítele pasáka, když jí bylo 12 let. Takže jednou pro ní nepřijeli k mamince domů společně s tím svým přítelem, ale jednou přijel přítel sám a ona měla velké štěstí, že se jako nestalo nic horšího, než že jí začal teda líbat a potom teda nějakým zásahem z hůry se jí podařilo vlastně z toho vyváznout s nějakým horším šrámem. No a to jsem si myslela, že může být to nejhorší, co se stalo. Pak jí taky dala jednou Valium, asi ve 12. A Bůh ví, co se dělo potom, to ona samozřejmě si nepamatuje, ale nakonec jí třeba taky opařila horkým čajem, takže měla popáleniny třetího stupně na schvál. Takže takovýhle jako šílený věci se prostě dozvídáš o jejím životě a zároveň už trošku chápeš, proč ona vlastně si tak strašně dopřává toho luxusu a je taková jako diva, protože v životě neměla jako dítě vlastně nic. No.
A to tak, si teprve na straně 100.
Prosím?
A to si teprve na straně 100.
A to jsem teprve na straně 100. A za chvilku se dostanu k jejímu vztahu s Tommy Mottolou, který byl samozřejmě CEO Sony Music, se kterým se na začátku 90. let vzala. A ta vlastně kapitola o jejich vztahu se jmenuje Sing Sing, jako to známé vězení. Takže tam už víme tedy z bulváru nebo z různých recenzí, že Mariah Carey právě to jejich sídlo společné takhle popsala jako Sing Sing a že on jí sledoval vlastně na každém kroku, měl v každém pokoji kameru.
A jak už víme, z každé dobré reality show a z každého dobrého pořadu to, jak to dopadne, si prozradíme až za týden, kdy to Hanka přečte. Poslouchali jste pořad Kompot. Mějte se.
Ahoj.
Kompot. Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.